Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη, καλώς συνταμώνουμε και τούτο το κυριακάτικο μεσημέρι εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία στους σημερινούς διαλόγους. Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο αγαπημένο μέρος κάθε χριστιανικής ψυχής και είναι αγαπημένο είτε έχει πάει είτε δεν έχει πάει, γιατί δεν υπάρχει χριστιανός επί γης αιώνες τώρα που να μην έχει ονειρευτεί, που να μην έχει σκεφτεί, που να μην έχει ίσως τις περισσότερες φορές επιθυμήσει ακόμα να βρεθεί, να περπατήσει, να γνωρίσει από κοντά την Αγία και Ευλογημένη Γη των Ιεροσολύμων. Εκεί θα ταξιδέψουμε. Όχι για να γνωρίσουμε τα Πανάγια προσκυνήματα, αλλά για να μιλήσουμε για ένα κορυφαίο θαύμα της πίστεώς μας. Αυτό ακριβώς που επιβεβαιώνει την ορθότητα της δικής μας πίστης, για την οποία καυχόμαστε, αλλά δυστυχώς τον τελευταίο καιρό σε τούτο εδώ τον τόσο ευλογημένο τόπο βρίσκονται πολλοί που μέσα από την ελευθερία που χαρακτηρίζει την έκφραση, και έτσι πρέπει, λένε οτιδήποτε στην κυριολεξία τους έρχεται στο μυαλό. Εμείς δεν ψάχνουμε να δικαιολογήσουμε αυτά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, ούτε να αποδείξουμε αυτά που δεν χρειάζονται απόδειξη. Όμως, λίγες μέρες πριν από το φετινό Πάσχα, είχα την πραγματική χαρά και θεωρώ και ευλογία να πέσει στα χέρια μου μια κατατεθειμένη μεταπτυχιακή εργασία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Θεολογική Σχολή. Και το θέμα της, προς μεγάλη μου χαρά, ήταν το Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, θα μιλήσουμε για το θαύμα του Αγίου Φωτός. Για την ακρίβεια θα ακούσουμε όσα πολύ ενδιαφέροντα έχει να μας πει ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με το Άγιο Φως επιστημονικά και κατέγραψε όλες αυτές τις μαρτυρίες και πόσες άλλες σίγουρα θα υπάρχουν που δεν έχουν καταγραφεί. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην Πειραϊκή Εκκλησία την Αγγελική Χατζή Ιωάννου, που είναι υποψήφια διδάκτορ θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά ταυτόχρονα και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Θεολογικού Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζί της Ελβετίας, και είναι η συντάκτρια της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας που ήταν και η ειδίκευσή σου, έτσι, Αγγελική?
Ναι, Χριστός Ανέστη.
Καλώς μας ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ.
Ομολογούμενο, ήταν ευχάριστη έκπληξη, γιατί τόσα χρόνια οτιδήποτε έχει σχέση με το Άγιο Φως το ψάχνα πάρα πολύ για να το βρω, και αν μπορούσα να το κρατήσω και στο σπίτι σε κάποιο αντίγραφο ή κάποιο κείμενο. Είχα βρει λίγα πράγματα γιατί δεν είχα ψάξει περισσότερο, αλλά ό,τι μπορούσα να ακούσω το συγκέντρωνα. Όταν λοιπόν είδα την εργασία από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα που την είχα στα χέρια μου και την ξεφύλισα, γιατί μετά έφυγε το Ιεροσόλυμα, χάρηκα πάρα πολύ και είπα ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρθεις εδώ κοντά μας και να μας πεις εσύ δύο λόγια μέσα από την εργασία αυτή που έκανες και από την έρευνα που έκανες, όχι γιατί δεν πιστεύουμε στο Άγιο Φως, αλλά γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερες αποδείξεις από όσες ίσως νομίζουμε. Σωστά?
Ναι, η πραγματικότητα είναι πως οι αποδείξεις σχετικά με το θαύμα του Αγίου Φωτός είναι πάρα πολλές. Δεν είχαν καταγραφεί κάποιες από αυτές, άλλες ήταν καταγεγραμμένες, αλλά ουσιαστικά δεν είχαν συγκεντρωθεί σε ένα ενίο σύνολο όπως είναι σε αυτή την προσπάθεια που έκανα στη μεταπτυχιακή μου εργασία.
Να ρωτήσω, Παρθένο, γιατί το Άγιο Φως ως μεταπτυχιακή εργασία, πώς ήρθε αυτή η ιδέα?
Ψάχνοντας κάποιους καταλόγους χειρογράφων του Πατριαρχείου, βρήκα ένα χειρόγραφο στο οποίο υπήρχε ο τίτλος «Ορθόδοξος Ομολογία, ενώ και μαρτυρίες περί του Αγίου Φωτός Ιακώβου Αγιορείτου». Μου έκανε έκπληξη. Και εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος το 1835, βέβαια χρονολογείται αυτό το χειρόγραφο, είχε γράψει κάτι σχετικά με το Άγιο Φως και κυρίως τη λέξη μαρτυρίες. Ξέραμε δηλαδή από διάφορες πηγές ότι κάποια πράγματα καταγράφονταν, κάποια δεν καταγράφονταν. Έτσι λοιπόν έψαξα, ζήτησα από το Πατριαρχείο να μου στείλουν σε μικροφίλμ το χειρόγραφο αυτό, και πράγματι βρήκα στο χειρόγραφο αυτό τον Ιάκωβο τον Αγιορείτη, ένα μοναχό από το Άγιον Όρος, ο οποίος απαντά στον Αδαμάντιο Κοραή για τις αμφισβητήσεις που εκείνος προέβαλε κατά του Αγίου Φωτός.
Αυτή ήταν μια άλλη έκπληξη, διαβάζοντας την εργασία. Η μεγάλη αμφισβήτηση λοιπόν δεν ξεκίνησε πριν από 2-3 χρόνια στην Ελλάδα, αλλά ξεκίνησε από τον Αδαμάντιο Κοραή, αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα του διαφωτισμού, που δεν έζησε εδώ, που δεν πήγε στα Ιεροσόλυμα, αλλά παρόλα αυτά καταφέρθηκε εναντίον του Αγίου Φωτός, φτάνει το σημείο να το χλεβάσει κιόλας, έτσι?
Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η αμφισβήτηση του Αγίου Φωτός δεν ξεκίνησε από τον Κοραή. Ξεκινάει ουσιαστικά από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μετά το σχίσμα του 1054.
Που μέχρι τότε το αποδέχονται το Άγιο Φωτός.
Το αποδέχονται γιατί ήμασταν ενωμένοι. Εκ των πραγμάτων συμμετείχαν και αυτοί στην ακολουθία του Αγίου Φωτός, και όχι η ακολουθία της αφής του Αγίου Φωτός, είναι η ακολουθία του Αγίου Φωτός. Το η αφή σημαίνει, βγαίνει από το ανάπτω, που σημαίνει ανάβω. Δεν το ανάβουμε εμείς. Το Άγιο Φως εμφανίζεται. Έχουμε κάποια μαρτυρία λοιπόν για τον Πάπα Ουρβανό, ο οποίος σε μία σύνοδο του Κλερμόν στο 1095, καλώντας τους Λατίνους να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους από τους Άραβες, λέει ότι θα πρέπει να πάμε να καταλάβουμε το Ιεροσόλυμα, διότι από τον καιρό λέει, που χωριστήκαμε από τους Σχισματικούς, ενώντας εμάς δηλαδή τους Ορθοδόξους, έτσι μας χαρακτηρίζει, το Άγιο Φως λέει έπαψε λέει, να εμφανίζεται και το ανάβουν με διάφορα μηχανικά μέσα. Επομένως η πρώτη αμφισβήτηση ουσιαστικά είναι επίσημα από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το 1095. Τώρα, ο Αδαμάντιος Κοραής είναι αλήθεια ότι γεννήθηκε στη Σμύρνη, έφυγε όμως σε πολύ νεαρή ηλικία, είχε κάποιες επαφές εκεί με κάποιους Ισουίτες, και ίσως δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι στην πορεία στρέφεται εναντίον του Αγίου Φωτός. Φεύγει από παιδί, πηγαίνει στο Μομπελιέ της Γαλλίας για να σπουδάσει ιατρική, και εκεί επηρεάζεται από το διαφωτισμό, από τον προτεσταντικό τρόπο σκέψης, και αυτό είναι η ερμηνεία του γεγονότος γιατί ο Κοραής στρέφεται εναντίον του Αγίου Φωτός. Δηλαδή ο Κοραής είναι ένας μεγάλος λόγιος, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας, τα ελληνικά γράμματα, όμως η στάση του απέναντι στην πίστη και στην εκκλησία είναι προβληματική. Εξαιτίας των επιρροών που αυτός ο άνθρωπος είχε από τη δύση στην οποία και ουσιαστικά μεγάλωσε και ανδρώθηκε. Έτσι λοιπόν ο Κοραής συγγράφει ένα έργο του, το περί του Ιεροσολύμης Αγίου Φωτός, το οποίο εκδίδει το 1826. Εκεί αμφισβητεί το Άγιο Φως και μάλιστα το έργο αυτό είναι διαλογικό. Δηλαδή μιλάνε, παριστάνονται να μιλάνε δύο άνθρωποι, ο Φώτιος και ο Καλήμαχος. Εκεί ο ένας ρωτάει και ο άλλος απαντάει βέβαια τις απόψεις που εκφράζουν τον Αδαμάντιο Κοραή. Πρέπει να πούμε ότι το κείμενο αυτό προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις
εκείνη
την εποχή. Και είχαμε σφοδρές αντιδράσεις όχι μόνο από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων αλλά και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Διότι ναι, μεν το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεχόταν τις εκπαιδευτικές προτάσεις που έκανε ο Κοραής κλπ. Αντιδρούσε όμως όλες αυτές τις ιδέες που είχε ο Κοραής με την Εκκλησία γενικότερα. Έτσι λοιπόν εκδίδεται το βιβλίο αυτό. Στο βιβλίο αυτό να πούμε μερικά πράγματα, γιατί πολλοί αναφέρουν τον Κοραή, ουσιαστικά κανείς δεν μας λέει τι λέει μέσα σε αυτό το κείμενο ο Κοραής. Ο Κοραής λοιπόν λέει ότι τα θαύματα δικαιολογούνται μόνο την εποχή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης μέχρι να διαδοθεί χριστιανική πίστη. Από εκεί και πέρα, κατά την άποψη του Κοραή, δεν μπορούν να υπάρχουν θαύματα. Επίσης, ως επιχείρημα εναντίον του Αγίου Φωτός, ο Κοραής προβάλλει το γεγονός ότι δεν αναφέρουν τίποτα τα Ευαγγέλια, οι Απόστολοι, οι πράξεις των Αποστόλων και οι πάτερες της Εκκλησίας από τον 4ο μέχρι το 12ο αιώνα. Βέβαια, η αλήθεια δεν είναι αυτή. Θα πούμε παρακάτω Αγίους της Εκκλησίας και πατέρες της Εκκλησίας που το αναφέρουν. Βέβαια, ο Κοραής λέει ότι το θαύμα του Αγίου Φωτός το επενόησαν οι Λατίνοι. Ναι, και ότι προσπαθώντας ίσως να μην στραφεί άμεσα εναντίον της Ορθοδόξης Εκκλησίας, λέει πως απλώς οι Ορθόδοξοι λόγω της τουρκοκρατίας κλπ.
Πήραν
το διαιτήρισαν.
Την επινόηση αυτή μετά, μάλιστα.
Έτσι υποστηρίζει ότι το Άγιο Φως δεν είναι θαύμα, ότι είναι μηχανουργία μάλιστα. Μάλιστα αρχίζει να παρουσιάζει κάποια λέγοντας ότι μπορεί να γίνει με αυτό και με αυτόν τον τρόπο, ότι υπάρχουν σήμερα κάποια, σήμερα την εποχή του δηλαδή το 1826, κάποιες μέθοδες με τις οποίες μπορεί κανείς να παράγει φως κλπ. Και έτσι αυτό το κείμενο εκδίδεται από τον Κορέ και αμέσως έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Οικονόμο των Εξοικονόμων, όλοι τον γνωρίζουν, λόγιος της περίοδου εκείνης, και τον Ιάκωβο τον Αγιορείτη, είναι ασκητιώτη όπως λέγεται ο γραφέας του και συγγραφέας του κειμένου που εγώ παρουσίασα στην μεταπτυχιακή μου εργασία, ο οποίος απαντά στον Κοραή.
Και είναι ο συγκεκριμένος κώδικας που φυλάσσεται μέχρι και σήμερα στο Πατριαρχείο.
Στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Ναι. Είναι ο κώδικας 391 στην αρρύθμιση του Πατριαρχείου, 391 στην αρρύθμιση του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Τώρα, όσον αφορά αυτά που λέει ο Κοραής, πρέπει να πούμε ότι ο Έλληνας λόγιος προφανώς δεν είχε πολύ καλή πληροφόρηση. Είτε εν αγνία του τα λέει, είτε και ασκεμένα τα λέει. Υποστηρίζει λοιπόν ο Κοραής πως δεν υπάρχουν μαρτυρίες στα Ευαγγέλια για το Άγιο Φως. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι ακριβώς αυτή. Αν διαβάσει κανείς το χωρίο ή το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στην ακολουθία της Αναστάσεως, ο Ιωάννης, ο οποίος είναι και αυτόπτης μάρτυρας βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε, λέει λοιπόν ότι το πρωί των Σαββάτων, όπως λέει τη Δεμιά των Σαββάτων, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτία σε αιτιούσιση στο μνημείο. Τι μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής, ότι είναι νύχτα. Δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Την ίδια στιγμή φτάνουν τρέχοντας ο Ιωάννης με τον Πέτρο. Επειδή ο Ιωάννης είναι πολύ πιο μικρής ηλικίας, θα είναι πολύ πιο γρήγορα βέβαια, γιατί ο Πέτρος ήταν πιο μεγάλη και πιο μεγάλης ηλικίας και προφανώς καθυστερούσε. Βλέπει λοιπόν ο Ιωάννης, μας λέει ο Ευαγγελιστής, κείμενα τα οθόνια ου με εντισήλθεν. Δηλαδή, βλέπει τα οθόνια με τα οποία είχαν τυλίξει τον Χριστό, χωρίς όμως ακόμα να έχει μπει μέσα στον Πανάγιο Τάφο.
Που ο Πανάγιος Τάφος πρέπει να πούμε ότι και εκεί την εποχή ήταν η σπηλιά η μεγάλη με τον λαξευμένο τάφο μέσα της, έτσι. Δεν ήταν απλά ένα μνήμα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα στα νεκροταφεία,
Ακριβώς. Και ακολουθεί ο Πέτρος, ο οποίος μπαίνει μέσα στο Πανάγιο Τάφο του Χριστού μας και εκεί βλέπει πάλι ότι τα οθόνια βρίσκονται ρηγμένα χωρίς ο Χριστός να είναι εκεί. Και εδώ τίθεται η απορία. Πώς έβλεπε ο Ιωάννης, αφού δεν υπήρχε φως,
είναι σκοτάδι, και μέσα.
Είναι συγκεκριμένος ο Ευαγγελιστής. Και δεν είχε μπει ακόμη μέσα. Λέει ότι τα βλέπει τα οθόνια χωρίς όμως να έχει μπει μέσα. Εδώ την απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν θα τη δώσουμε εμείς. Την απάντηση μας τη δίνουν δύο πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.
Που προφανώς τους αγνώσει και αυτούς ο Αδαμάντιος Κοραής, που είναι πολύ προγενέστεροι του, έτσι.
Προφανώς. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λοιπόν λέει κατηγορηματικά σε κείμενό του ότι πλήρης γαρήν ο τάφος φωτός. Γι' αυτό μπορούσε ο Πέτρος και ο Ιωάννης να δουν. Ο Μέν Ιωάννης όντας απ' έξω το τι συνέβαινε μέσα σε αυτό, ο δε ο Πέτρος μπαίνοντας μέσα. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει σε ένα δοξαστικό που έχει συγγράψει ο ίδιος ότι ο τάφος του Χριστού ήταν γεμάτος από φως. Υπάρχει αυτό το δοξαστικό που λέει και δρομέως ο Πέτρος επέστη το μνήματι και το φως εν το τάφορον κατεπλήτετο. Έμεινε έκπληκτος δηλαδή ο Πέτρος από το φως το οποίο έβλεπε να βγαίνει μέσα από τον τάφο του Χριστού. Επομένως, από τις μαρτυρίες σχετικά με το Άγιο Φως δεν απουσιάζουν οι πατέρες όπως υποστηρίζει ο Κοραής. Μια άλλη επίσης μαρτυρία είναι του Αρέθα Κεσαρίας, γνωστός και αυτός εκκλησιαστικός εγγραφέας, ο οποίος γράφει το 920 με εντολή του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης Λέοντος του Σοφού σε ένα φύλαρχο των Αράβων. Εκεί λοιπόν του λέει ότι οι χριστιανοί στέκονται έξω από τον Πανάγιο Τάφο, λένε το Κύριε Ελέησον και ξαφνικά εμφανίζεται μια στραμπή. Ανάβει την κανδύλα με φως και αυτό το φως το παίρνουν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και ανάβουν τις κανδύλες των σπιτιών τους. Δηλαδή βλέπετε ότι ό,τι ζούμε σήμερα το περιγράφει ο Αρέθας Κεσαρίας το 920.
Ελάχιστα διαφοροποιημένο τρόπο.
Ναι. Ο Αρέθας Κεσαρίας περιγράφει ότι υπάρχει αστραπή. Οι ποικιλίες στην εμφάνιση του Αγίου Φωτός είναι πολλές και θα εξηγήσουμε στην πορεία γιατί είναι διαφορετικές.
Περιγράφει σχεδόν πριν από 11 αιώνες, έτσι.
Πριν από 11 αιώνες. Τώρα, η πρώτη γραπτή μαρτυρία την οποία έχουμε σχετικά με το θαύμα του Αγίου Φωτός είναι πολύ παλαιότερη. Είναι το 417. Προέρχεται από το λεγόμενο Αρμενικό Κανονάριο. Να εξηγήσουμε τι είναι το Κανονάριο. Το Κανονάριο είναι ένα βιβλίο στο οποίο καταγράφονται τα αναγνώσματα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, οι ψαλμοί και οι ακολουθίες που πραγματοποιούνταν στο ναό της Αναστάσεως εκείνη την εποχή. Είναι κάτι όπως θα λέγαμε το τυπικό σήμερα. Εκεί λοιπόν καταγράφεται η ακολουθία του Αγίου Φωτός, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο τελείτο εκείνη την εποχή η ακολουθία του Αγίου Φωτός, ποια αναγνώσματα προηγούνταν, ποιοι ψαλμοί κλπ. Και μας λέει ότι εκείνη την εποχή η ακολουθία του Αγίου Φωτός τελείτο, με κλειστές τις πόρτες του Ναού της Αναστάσεως, δεν μετείχε δηλαδή ο κόσμος. Πράγμα που καταρρύπτει και το επιχείρημα του Κοραή ότι το δημιούργησαν οι Αγιοταφίτες, οι Λατίνοι, για να συγκεντρώνουν χρήματα. Στην πρώτη τη μορφή, δηλαδή, η ακολουθία του Αγίου Φωτός, δεν υπήρχε κόσμος μέσα στον Ναό της Αναστάσεως.
Για ποια χρονιά μιλάμε αυτή τη γραπτή μαρτυρία?
417 με 437.
Άρα πριν και τα μεγάλα σχίσματα με τους μονοφυσίτες, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Θα μου πείτε, γιατί προηγουμένως δεν έχουμε γραπτές μαρτυρίες? Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο πράγματα. Ότι μέχρι τον καιρό που η Αγία Ελένη πήγε στους Αγίους Τόπους.
Δεν υπήρχε ναός.
Υπήρχε κάτι... ένας ιδωλολατρικός ναός στην αρχή της Αφροδίτης, τον οποίο είχαν χτίσει οι Ρωμαίοι πάνω από τον Πανάγιο Τάφο. Δεν μπορούσε επομένως να πραγματοποιηθεί η τελετή του Αγίου Φωτός. Έχουμε βέβαια κάποιες έμεσες πληροφορίες από το βίο του Αγίου Ευσταθίου και από το βίο του Αγίου Νικολάου. Εκεί οι βιογράφοι μας αναφέρουν ότι δύο Άγιοι αυτοί, ο Μένα Αγίος Νικόλαος από τα Μοίρα της Λυκαίας, επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα και πήγε στον Πανάγιο Τάφο. Ο δε Άγιος Ευστάθιος πήρε την οικογένειά του από τη Ρώμη και πήγε να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων ήξεραν που βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος. Απλώς δεν μπορούσε, όπως είναι φυσικό και λογικό.
Υπάρχει ναός και να υπάρχει λατρεία και ακολουθίες, οτιδήποτε βέβαια.
Οι μαρτυρίες αρχίζουν να πληθαίνουν με την πάροδο των χρόνων. Εγώ θα σας αναφέρω δύο, οι οποίες μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση και οι οποίες δεν είναι καν χριστιανικές. Είναι δύο.
Είναι ίσως πιο σημαντικό να μην είναι χριστιανικές
οι μαρτυρίες. Είναι πολύ σημαντικό, επειδή ακριβώς δεν είναι χριστιανικές. Έχουμε λοιπόν μια ανώνυμη μουσουλμανική πηγή, η οποία χρονολογείται περίπου στα τέλη του 9ου αιώνα. Και η οποία αναφέρει τη θαυματουργική προέλευση του Αγίου Φωτός. Δηλαδή, ο μουσουλμάνος συγγραφέας της πηγής αυτής αναφέρει ότι το Άγιο Φως εμφανίζεται θαυματουργικά. Και μας αναφέρει και τα εξής. Ότι παρόντες στην τελετή του Αγίου Φωτός είναι ο ημάμις των μουσουλμάνων των Ιεροσολύμων. Δηλαδή, ο κληρικός, αν θέλετε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι, των μουσουλμάνων, παρίσταται στην τελετή του Αγίου Φωτός. Μόλις βγει το Άγιο Φως, ο φύλακας του Παναγίου Τάφου, ο οποίος όπως όλοι γνωρίζουμε είναι Έλληνας κληρικός, δίνει το Άγιο Φως στον ημάμι και ο ημάμις έπαιρνε το Άγιο Φως και πήγαινε να ανάψει τις κανδύλες του τεμένους των Ιεροσολύμων. Φανταστείτε πόσο μεγάλη ευλογία θεωρούσαν οι μουσουλμάνοι να
δέχονταν
πάρουν.
Αυτό το θαύμα λοιπόν από τους χριστιανούς.
Το θαύμα αυτό και να πάνε να ανάψουν τις κανδύλες του τεμένους. Μια άλλη πηγή, η οποία είναι εξίσου σημαντική και αυτή μουσουλμανική, είναι κάποιο Σιίτη λογίου, ο οποίο αναφέρει για το Άγιο Φως, αυτό θα σας το διαβάσω επιλέξει γιατί είναι πράγματα συγκλονιστική. Η ιστορία λέγεται συνδεόμενη με το Σάββατο της Αναστάσεως και εκπλήσει τον ερευνητή των φυσικών επιστημών και της οποίας η βάση είναι αδύνατο να ανακαλυφθεί. Εάν δεν υπήρχαν επιχειρήματα για αυτό το φαινόμενο από ανθρώπους διαφόρων προελεύσεων που αναφέρουν ότι βασίζονται σε αυτόπτες μάρτυρες και αν αυτό το γεγονός δεν είχε διαιωνιστεί από εξαιρέτους λογίους και άλλους ανθρώπους στα βιβλία τους, κανείς δεν θα του έδινε καμία πίστη. Το έχω μάθει από βιβλία και το έχω ακούσει από τον Αλ Φαράχ Ιμν Σαλίν της Βαγδάτης. Για το θέμα αυτό έχει γίνει μια αναφορά που έχει σταλεί στην πρωτεύουσα των Χαλιφών μόλις το φως κατήλθε. Εκεί αναφέρουν πως αν το φως κατέβει γρήγορα και σε ώρα σχεδόν κοντά το μεσημέρι, αυτό προαιωνίζει έφορη χρονιά. Εάν αντίθετα το συμβάν καθυστερήσει μέχρι το απόγευμα ή αργότερα, αυτό προαιωνίζει χρονιά λοιμού. Αυτός που μου το είπε αυτό, είπε πως μερικοί από τις μουσουλμανικές αρχές αντικαθιστούν το φυτίλι των κανδύλων με χάλκινο σύρμα στο τέλος, προκειμένου το φως να μην ανάψει και έτσι να ματαιωθεί η τελετή. Και όμως, όταν η φωτιά κατέρχεται, εντούτοις τα φυτίλια ανάβουν. Ο φυσουμάνος αυτός Λόγιος, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και κάτοχος φυσικών επιστημών, γιατί αυτό αναφέρει, μας παρουσιάζει αυτό το παράδοξο θαύμα, να αντικαθιστούν τα φυτίλια, θριαλίδες όπως ονομάζονται σε κάποιες πηγές, με σύρμα.
Για να μην ανάψει.
Για να μην ανάψει. Και παρόλα αυτά, το Άγιο Φως άναβε. Έστω και σε φυτίλιο το οποίο ήταν από σύρμα. Έχουμε και άλλες μουσουλμανικές πηγές.
Ομοίως, ανάλογα με το χρόνο που έβγαινε το Άγιο Φως, υπολόγιζαν αν θα είναι έφορη η χρονιά που ερχόταν ή η χρονιά ξηρασίας, έτσι.
Φανταστείτε πόσο πολύ δηλαδή ευλαβούνταν οι μουσουλμάνοι το Άγιο Φως, σε αντίθεση δυστυχώς.
Με εμάς.
Σήμερα με εμάς, που προσπαθούμε να βρούμε διάφορες θεωρίες, οι οποίες παρουσιάζουν τάχα το Άγιο Φως ως κάτι αυτοαναφλεγόμενο κλπ. Βέβαια, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτοανάφλεξη στη φύση υπάρχει. Αλλά δεν μπορούμε να συνδέουμε δύο πράγματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά. Άλλο η αυτοανάφλεξη, αποτέλεσμα της οποίας παράγεται ένα φως το οποίο είναι κτιστό, και άλλο η παρουσία του Αγίου Φωτός, το οποίο βέβαια είναι άκτιστο. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία απορρίπτει το γεγονός της αυτοανάφλεξης. Υπάρχει αυτοανάφλεξη στη φύση, έτσι όρισε ο Θεός να γίνεται σε κάποιες φορές. Όχι όμως να συγκρίνουμε δύο πράγματα τα οποία είναι ανώμια. Έχουμε και άλλες μαρτυρίες από μουσουλμάνους, οι οποίες έχουν καταγραφεί. Προχωρούμε σε κάποιες άλλες, οι οποίες είναι Αγίων της Εκκλησίας. Στο 13ο αιώνα έχουμε τον Άγιο Μελέτιο τον Ομολογητή. Ήταν Άγιος της Εκκλησίας μας στη Μονή του Όρους Γαλισίου, όπου ο Άγιος Λάζαρος ο Στυλίτης είχε ιδρύσει εκεί αρκετά μοναστήρια. Όσιος Μελέτιος πηγαίνει λοιπόν στους Αγίους Τόπους και ο βιογράφος του μας λέει ότι πήγε στην Ιερουσαλήμ, προσκύνησε τον Παναγιο Τάφο και αξιώθηκε να παρατηρήσει το ευλογημένο φως, το οποίο εκείνες τις μέρες έβγαινε από τον Παναγιο Τάφο. Προφανώς ο Άγιος Μελέτιος είχε πάει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έχουμε και δυτικούς περιηγητές, οι οποίοι κατέγραψαν το θαύμα του Αγίου Φωτός μετά το σχίσμα των Εκκλησιών, μετά δηλαδή το 1054. Ένας Άγγλος υπότης, ο Σερ Τζον Μάντβιλ, ταξιδεύει το 1322 στα Ιεροσόλυμα και γράφει το εξής. Υπάρχει μια κανδύλα η οποία κρέμεται πάνω από τον Πανάγιο Τάφο και η οποία καίει φωτεινά. Τη Μεγάλη Παρασκευή σβήνει και ανάβει μόνη της την ώρα που ο Κύριος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο άνθρωπος αυτός είναι Άγγλος, δεν έχει καμία σχέση με την Ορθόδοξη
Παράδοση. Και κανένα συμφέρον προφανώς για να
και κανένα συμφέρον.
Αλλά είναι μια ιστορική καταγεγραμμένη μαρτυρία.
Ναι. Στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και μαρτυρίες από Μητροπολίτες του Πατριαρχείου, όπως και από Πατριάρχες. Πολλοί πολέμοι του Αγίου Φωτός υποστηρίζουν πως κανείς Πατριάρχης δεν έχει παραδεχθεί το Άγιο Φως. Δεν είναι αλήθεια.
Με την Αγγελική Χατζιωάννου σήμερα ταξιδεύουμε στην ιστορία της Αγίας Γης. Γιατί το Άγιο Φως είναι το κατεξοχήν τμήμα της ιστορίας της Αγίας Γης που αποδεικνύει, αν μη τι άλλο για εμάς, την ορθότητα της πίστεως. Ένα συνεχώς επαναλαμβανόμενο θαύμα που η γοητεία αυτού του θαύματος είναι ότι κάθε χρόνο είναι και άλλη ημερομηνία. Δεν μπορεί να μας πει κανείς τίποτα γι' αυτό. Ανάλογα με το Πάσχα, το Άγιο Φως εμφανίζεται το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, εκεί που εμφανίστηκε για πρώτη φορά. Η Αγγελική Χατζιωάννου, υποψήφια διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολήθηκε ερευνώντας το Άγιο Φως για την μεταπτυχιακή της εργασία που κατέθεσε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και που είναι ένα θέμα με εξαιρετική βαρύτητα και με πολύ χαρά σήμερα Αγγελική σε έχουμε στην Παιδική Εκκλησία και σε ακούμε. Πριν το διάλειμμα μιλήσαμε για πολλές ιστορικές μαρτυρίες που υπάρχουν για το Άγιο Φως και τώρα θα πάμε σε κάποιες μαρτυρίες επισκόπων της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων που περιγράφουν και αυτοί τα του Αγίου Φωτός. Νομίζω ότι εδώ δεν πρέπει να μιλάμε, πρέπει να ακούμε από το λόγο σε σένα.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πολλοί Μητροπολίτες του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων αλλά και Πατριάρχες, σε αντίθεση με όσα είπαμε και προηγουμένως, έχουν υποστηρίξει πολύ ότι δεν υπάρχουν εν ζωή πατριάρχες που να είπαν ότι αυτό είναι θαύμα. Εδώ να αναφέρουμε σημαντικές μαρτυρίες του Μητροπολίτου Γάζης Παϊσίου Λιγαρίδη, είναι Μητροπολίτης εκεί από το 1652 έως το 1678. Μας παρουσιάζει την ακολουθία του Αγίου Φωτός όπως πραγματοποιείται και όπως την ξέρουμε μέχρι και σήμερα, και τελειώνει με μια παρατήρηση: που είναι εκείνη τώρα όπου απιστούσει το Θείο και ουράνιον φως το καταβαίνον εις το Άγιον και ζωδόχον τάφο του Χριστού προς εσπέραν το Μέγα Σάββατον. Ο ίδιος απορεί ουσιαστικά για το πώς μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στη θαυματουργική προέλευση του Αγίου Φωτός.
Πού να ρούσε τώρα.
Ακριβώς. Παρόμοια περιγραφή του θαύματος του Αγίου Φωτός κάνει και ο Μητροπολίτης Ναζαρέτη Γαβρίλ το 1651. Μας περιγράφει και αυτός την ακολουθία του Αγίου Φωτός, όπως πραγματοποιείται και σήμερα. Στις πηγές δεν θα βρούμε τεράστιες διαφορές για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ακολουθία του Αγίου Φωτός από τότε μέχρι και σήμερα. Έχουμε και κάποιες άλλες μαρτυρίες και από Ρώσους. Ο Ρώσος Αρσένιος Σουχάνοφ φτάνει στα Ιεροσόλυμα το 1652 μαζί με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Παΐσιο, για να εκτελέσει η εντολή του Τσάρου της Ρωσίας και του Πατριάρχου Μόσχας να καταγράψει τους Αγίους Τόπους και να συντάξει μια εκκλησιαστική τυπική διάταξη των ιερών ακολουθιών που γίνονταν στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Εδώ πρέπει λίγο να διευκρινίσουμε ότι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων δεν έμενε στα Ιεροσόλυμα.
Ήταν στην Κωνσταντινούπολη.
Και αυτό γινόταν για λόγους πρακτικούς, επειδή το κέντρο διοίκησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, επειδή τα διατάγματα έβγαιναν από την Κωνσταντινούπολη και επειδή έπρεπε να προλαβαίνει το Πατριαρχείο να αντιδρά, να ενημερώνεται και να αντιδρά, ο Πατριάρχης είχε αναγκαστεί και είχε μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό η έκφραση τα Πατριαρχία, που ακούτε πολλές φορές όταν πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη, σημαίνει αυτό ακριβώς. Επειδή κοντά, σε κοντινή απόσταση είναι και το φανάρι και το μετόχι στο οποίο έμενε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Γι' αυτό λέμε ανεβαίνουμε στα Πατριαρχία. Αυτό ακριβώς είναι έκφραση που χρησιμοποιείται στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης μέχρι και σήμερα. Εκεί λοιπόν περιγράφει ο Αρσένιος Σουχάνοφ την τελετή του Αγίου Φωτός. Αυτό μας δίνει και μια πολύ σημαντική πληροφορία. Εκείνη την εποχή ο Αρμένιος δεν εισερχόταν με τον Πατριάρχη στο κουβόκλειο του Παλαγίου Τάφου. Φαίνεται ότι με την πάροδο των χρόνων χάσαμε το δικαίωμα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Ελληνοορθόδοξος, να μπαίνει μόνος του. Την εποχή πάντως, το 1652 δηλαδή, που ο Αρσένιος Σουχάνοφ μας περιγράφει, ο Πατριάρχης έμπαινε μόνος. Και μάλιστα περιγράφει το επεισόδιο που ο Αρμένιος προσπαθεί να μπει με τον Πατριάρχη Παΐσιο μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και λέει και ο ίδιος ο Αρσένιος περιγράφοντας, αλλά και ότι όλοι μπήκαν μπροστά στην πόρτα, ακόμα και οι Τούρκοι, οι οποίοι ήταν τότε η πολιτική διοίκηση των Ιεροσολύμων, για να εμποδίσουν τον Αρμένιο να μπει μέσα στο κουβούκλιο του ναού του Παναγίου Τάφου.
Μια ιστορία η οποία κρατάει μέχρι τώρα, με τους Αρμενίους να εγείρουν κάθε χρόνο νέα θέματα κατά την ώρα της τελετής του Αγίου Φωτός. Και βέβαια, για αποφυγή παρεξηγήσεων, να πούμε ότι στον χώρο του Παναγίου Τάφου, και όσοι έχουν πάει γνωρίζουν ότι το κουβούκλιο έχει δύο χώρους, έχει τον προθάλαμο που είναι ο Άγιος Λίθος και τον εσωτερικό χώρο που είναι ο Παναγίος Τάφος. Στον χώρο λοιπόν του Παναγίου Τάφου πάντοτε μέχρι και σήμερα εισέρχεται μόνο ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης ή ο Ελληνοορθόδοξος Επίσκοπος που έχει ορίσει το Πατριαρχείο μας και όχι κάποιος άλλος αλόδοξος. Ο αλόδοξος στέκεται στον προθάλαμο. Ο Αρμένιος στέκεται και επιτηρεί τον Ελληνοορθόδοξο για να δει ότι τα κάνει όλα όπως πρέπει, έτσι. Και αυτό είναι κάτι που έχουν δυστυχώς ξεχάσει κάποιοι να αναφέρουν. Εάν ο Έλληνας έκανε ο Ελληνοορθόδοξος κάποιο κόλπο, οι Αρμένοι δεν θα ήταν τόσο αφελείς να αφήνουν τον Έλληνα να κάνει το κόλπο και να μην βγουν να τον φροντοφωνάξουν και να πούνε είναι απατεώνες, διώξε τους, από εδώ και πέρα εμείς θα είμαστε καλοί. Που είναι κάθε χρόνο εκεί για να τον επιτηρούν.
Ναι, αυτή ακριβώς είναι η αλήθεια. Οι Αρμένοι θα είχαν κάθε λόγο και θα ήθελαν να είναι απάτη εντός εισαγωγικών το θαύμα του Αγίου Φωτός, γιατί όχι απλώς θα έκαναν την τελετή αν χάναμε εμείς το δικαίωμα, αλλά χάνουμε και τον Πανάγιο Τάφο.
Έτσι ακριβώς.
Από τη στιγμή κατά την οποία αποδειχθεί, που δεν θα αποδειχθεί ποτέ, ότι κάτι συμβαίνει διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε, οι Έλληνες έχουν την κυριότητα του Παναγίου Τάφου, αυτομάτως εκείνη τη στιγμή θα τη χάσουν. Και αυτό, ναι, πιστεύω ότι δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν προβάλλεται.
Δεν ακούγεται ποτέ.
Κάποτε το 2002, όταν ήμουν στα Ιεροσόλυμα, άκουσα δίπλα μου κάποια δημοσιογράφο να μεταδίδει ότι για πρώτη φορά το Άγιο Φως το έβγαλε ο Αρμένιος.
Ναι. Και είχε ακούσει ότι στην Ελλάδα και είχαμε όλοι.
Ναι. Ήμουν δίπλα στη δημοσιογράφο που το έλεγε εκείνη την ώρα. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια ενημέρωση και μια προετοιμασία.
Δυστυχώς.
Όταν κανείς μεταδίδει κάτι σχετικά με το Άγιο
Φως. Δυστυχώς. Πάνε όλοι οι ανίδεοι και δεν τρέπομαι που το λέω. Ανίδεοι τελείως πάνε να καλύψουν ένα θέμα το οποίο στοιχειωδώς δεν έχουμε μελετήσει. Είναι σαν να καθίσουμε εμείς τώρα να μιλήσουμε για ένα αμυγός ιατρικό θέμα που δεν το κατέχουμε. Θα πούμε τραγικά σημεία και τέρατα που θα οδηγήσουμε τον κόσμο και σε παρερμηνίες και μπορεί και σε εγκλήματα. Κάτι
έτσι.
Τέτοιο κάνουν δυστυχώς οι δημοσιογράφοι και δεν τρέπουμε να το πω γιατί είμαστε από τον ίδιο χώρο. Μπορούμε να βλέπουμε τα λάθη μας και να τα ομολογούμε. Δεν θα βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι που ασχολείστε με το θέμα, να διαβάζετε λίγο περισσότερο πριν καλύψετε το συγκεκριμένο θέμα. Όταν πάνε ακολουθώντας έναν πρωθυπουργό ή έναν υπουργό ή πρόεδρο ενός κόμματος ή μία επίσημη επίσκεψη κάποια χώρα, διαβάζουν και για τη χώρα, διαβάζουν για την εξωτερική πολιτική, διαβάζουν και κάτι για να μπορέσουν να καταλάβουν γιατί έχει πάει. Στο Άγιο Φως διάβασαν, απλά πήγανε και ό,τι αντιλήφθηκαν ή ό,τι τους είπανε, το μετέφεραν.
Έτσι.
Χωρίς να κάνουν ουσιαστική έρευνα, δυστυχώς.
Έτσι, δυστυχώς.
Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις.
Βεβαίως, πάντοτε υπάρχουν λαμπρές.
Αυτό για μια μικρή παρένθεση και συγγνώμη που διακόψαμε την ροή του λόγου, για να μην υπάρξει παρεξήγηση για το θέμα του Αρμενίου. Έτσι, μέχρι και σήμερα μένει στον προθάλαμο προς Θεού, όχι στον χώρο του Παναγίου Τάφου.
Βεβαίως. Ο Πατριάρχης λοιπόν Ιεροσολύμων Νεκτάριος, μια μεγάλη προσωπικότητα του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, είναι ο Πατριάρχης από το 1660 μέχρι το 1669, σε εποχή πολύ δύσκολη για το Πατριαρχείο. Απαντάει στον Πέτρο τον Μαΐστορα. Ο Πέτρος ο Μαΐστορα ήταν ένας Ιησουίτης μοναχός, ο οποίος γράφει στον Πατριάρχη Νεκτάριο και εκείνος το απαντά. Ο Πατριάρχης λοιπόν αναφέρει σαφώς και κατηγορηματικός ότι το Άγιο Φως είναι θαύμα και λέει ως εξής: «Θεότατον και υπερφιέστατον το Άγιο Φως. Το κατέτος ημέραν εμείς οι Ορθόδοξοι, κατά το αρχαίον του εορτάζειν το Άγιο Πάσχαν έθος, την τιάφτην μυστηριώδη τελετή παρά των πατέρων τελήν παρελάβουμεν». Πατριάρχης τονίζει λοιπόν ότι αυτή την τελετή του Αγίου Φωτός την πήραμε από την παράδοση των πατέρων μας. Είναι αρχαία, είναι μυστηριώδης, όχι μυστηριώδης. Η έννοια του μυστηριώδης δεν σημαίνει ότι κάτι κρυφό γίνεται. Όπως λέμε, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας δεν είναι κάτι του μυστηριώδης, το απόκριφο. Είναι μυστήριο ότι σε αυτό ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό την ονομάζει μυστηριώδη τελετή. Μας πληροφορεί λοιπόν εκεί ότι μέσα στον Παναγιο Τάφο, όταν ο Πατριάρχης περιμένει για να παραλάβει το Άγιο Φως, εμφανίζεται κάτι το οποίο μοιάζει με σταγόνες. Αυτές οι σταγόνες μετατρέπονται σε φως. Αυτή την πληροφορία μας δίνει ο Πατριάρχης Νεκτάριος. Στην πορεία θα παρουσιάσουμε ότι αυτή η μαρτυρία ταυτίζεται και με όλες τις επόμενες των Πατριαρχών. Ότι δηλαδή μοιάζει η πλάκα που καλύπτει τον Παναγίο Τάφο.
Να υδρώνει.
Γιατί πρέπει, ναι, να υδρώνει. Οι ακροατές μας πρέπει να γνωρίζουν ότι το σημείο που εναποτέθη το σώμα του Χριστού μας είναι κάτω από την πλάκα αυτή, η οποία βρίσκεται σήμερα στον Παναγίο Τάφο.
Για να την καλύψει.
Για να την καλύψει.
Γιατί είναι. Το μνημείο, βέβαια.
Να καλυφθεί το μνημείο αφενός και αφετέρου, επειδή είναι γύρω στα 2 μέτρα, με 2,5, μην υπάρξει κάποιο ατύχημα. Καλύπτει επομένως τον Παναγιο Τάφο η πλάκα αυτή. Η πλάκα αυτή κάποια στιγμή εμφανίζεται να υδρώνει. Και από εκεί ανάβει. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς γίνεται και θα εξηγήσουμε στην πορεία τελικώς αν ο Πατριάρχης μπορεί να δει ή αν δεν μπορεί να δει ή αν βλέπει ή αν θυμάται το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα εκεί.
Νομίζω ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος αν μπορούσε να σταθεί εκεί δεν θα έψαχνε να δει το τι και το πώς, ούτε θα μπορούσε να θυμηθεί αργότερα τι συνέβη.
Ναι, και αυτό βέβαια έχει και τη θεολογική του ερμηνεία, την οποία θα εξηγήσουμε αργότερα, το γιατί δεν μπορεί να θυμηθεί. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δωσήθεος μετά, διάδοχος του Νεκταρίου, μεγάλος Πατριάρχης, μεγάλος συγγραφέας της Εκκλησίας, έχει γράψει το περίφημο έργο του 12 βιβλίου, όπου καταγράφει την ιστορία του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων και όχι μόνο, αναφέρεται στο ουράνιο φως του Αγίου Τάφου. Δηλώνει δηλαδή και αυτός ότι το φως το οποίο κατέρχεται στον Πανάγιο Τάφο είναι ουράνιο, προέρχεται δηλαδή από τον ουρανό, και χρησιμοποιεί και ένα πολύ όμορφο χαρακτηρισμό για τον Πανάγιο Τάφο. Ότι είναι μνήμα και προσκύνημα του φωτός. Ο Πατριάρχης Δοσίθεος είναι μια πολύ ωραία έκφραση, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κάποιοι βέβαια κατηγόρησαν με την πάροδο των χρόνων τον Πατριάρχη Δοσίθεο ότι δεν αναφέρει σαφώς και κατηγορηματικώς ότι πρόκειται περί θαύματος. Αυτή τη στάση του ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο εξοικονόμων. Και μας λέει ότι ο Πατριάρχης Δοσίθεος δεν ανέφερε ότι είναι θαύμα σαφώς και κατηγορηματικός, αν και εγώ θεωρώ ότι δύο παραπάνω μαρτυρίες είναι σαφείς και κατηγορηματικές, για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή το θέμα ήταν τετριμένο.
Ήταν δεδομένο.
Για εκείνον δεν θεωρείται ότι ήταν κάτι το παράδοξο ή το περίεργο. Και αφετέρου, διότι αυτό το θαύμα του Αγίου Φωτός προκαλούσε την οργή των Λατίνων. Και επειδή ακριβώς δεν ήθελε ο Πατριάρχης Δοσίθεος να βλασφημείται συνεχώς το Άγιο Φως, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Όμως, προσπαθώντας να βρω πληροφορίες για το Άγιο Φως, ανακάλυψα μία επιστολή. Είναι μία επιστολή την οποία γράφει ένας αγιοταφίτης μοναχός. Πρέπει οι ακροατές μας να γνωρίζουν ότι το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων έχει αντιπρόσωπο επίτροπο στη Μόσχα, γιατί εκεί υπάρχει κάποια περιουσία που ανήκει στο Πατριαρχείο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτός ο αγιοταφίτης μοναχός το 1689 ζει στη Μόσχα και γράφει μια επιστολή. Σε αυτή την επιστολή λοιπόν τι μας λέει αυτός ο αγιοταφίτης. Ας διαβάσουμε το απόσπασμα. Δια τους μεν ημετέρους, τους μη πιστεύοντας το φως, τους Ορθοδόξους δηλαδή που δεν το πιστεύουν, αποκρίνουμε εκείνον το οποίο λέγει ο Θείος ο Ιωάννης ο Απόστολος στην Α του επιστολή. Εξημών εξήλθον, αλλά ούχ ήσαν εξημών. Ήγαρ ήσαν εξημών, με μενίκησαν αν με θυμών. Ότι είναι από εμάς, αλλά ουσιαστικά δεν είναι με εμάς. Έπειτα λέει, ο ίδιος εγώ, είδον αυτής οφθαλμής με τη χάρη του Αγίου Θεού, με πίστην αληθινή και όχι με περιέργεια ανθρωπίνη. Το Άγιο Φως δηλαδή. Μήτε εξεύρω να γράψω περισσότερο από αυτό, μήτε έχω εδώ βιβλία, τα οποία διαλαμβάνω συμπλατήτερα περί του θαύματος τούτου. Απερχόμενος δε συνθεώ Αγίου προς το μακαριότατον των Πατριάρχην κύριων Δοσίθεων, θέλω προβάλλει την υπόθεση αυτή. Και η μακαριότης του, ο σοφός και άκρος θεολόγος της Αγίας του Χριστού Ανατολικής Εκκλησίας, και ως γενόμενος και ον υπουργός πολλάκησης τούτου το Άγιο Φως, θέλει γράψει σαφέστερον και βεβαιότερον προς πληγεστέραν παράσταση της αληθείας και του θαύματος. Τι μας λέει λοιπόν ο αγιοταφίτης, ότι εγώ ούτε βιβλία έχω μαζί μου, ούτε ξέρω να γράψω και τόσο καλά όπως ξέρει ο Πατριάρχης Δοσίθεος, ο οποίος είναι λόγιος. Αυτό που μας πληροφορεί όμως είναι ότι θα ζητήσω από τον Πατριάρχη να γράψει εκείνος, ο οποίος έχει γίνει υπουργός πολλάκης, δηλαδή ότι πολλές φορές έχει διακονήσει το θαύμα του Αγίου Φωτός. Και εκείνος, ως καλύτερος θεολόγος από μένα, ας γράψει για να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θαύμα. Ουσιαστικά δηλαδή η επιστολή του αγιοταφείου του αυτού μοναχού καταρρύπτει την όποια θεωρία έχει πλαστεί ακόμα και σήμερα, ότι δήθεν ο Πατριάρχης Δοσίθεος δεν αποδεχόταν το Άγιο Φως. Έχουμε και άλλες μεταμαρτυρίες από τον Καμαράση του Παναγίου Τάφου Χρύσανθο, τον Εκπρούσης. Καμαράσης, να πούμε, εδώ είναι ένα οφίκιο το οποίο υπάρχει στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, είναι ο φύλακας του Πατριαρχικού Κελίου και ο υπεύθυνος για την ενδιέτηση των μοναχών.
Μέχρι και σήμερα.
Μέχρι και σήμερα. Όταν κάποιος μοναχός αγιοταφίτης επιβιώσει, ουσιαστικά κλειδώνουν το κύλι και υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Καμαράσης. Αυτός ο Καμαράσης λοιπόν του Παναγίου Τάφου Χρύσανθος Εκπρούσης εκδίδει το 1787 ένα προσκυνητάριο. Εκεί περιγράφει την τελετή όπως την γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Δεν θα βρούμε δηλαδή διαφορές από το τότε μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Από τους μεγάλους λογίους της Εκκλησίας μας, ο Ευγένιος Βούλιαρης αποδέχεται σαφώς και κατηγορηματικός ότι το Άγιο Φως είναι ένα θαύμα. Το χρησιμοποιεί ο Ευγένιος Βούλιαρης σαν παράδειγμα της υπεροχής της πίστος των Ορθοδόξων έναντι των Λατίνων. Σε μια επιστολή που στέλνει στον Πέτρο τον Κλέρκιο. Αυτό ήταν Λατίνος και το απαντά. Ιδιαίτερα επίσης σημαντική είναι και η επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντίου του Πρώτου του Αποσυνέου. Συνήθως θα περιμέναμε ότι όλες οι μαρτύρες σχετικά με το Άγιο Φως είναι από Πατριάρχες Ιεροσολύμων. Δεν είναι μόνο από Πατριάρχες Ιεροσολύμων. Γράφει σε κάποιον αρχιμανδρίτη Πλάτωνα, ο οποίος είναι αγιοταφίτης. Η επιστολή αποστέλλεται το αρχιμανδρίτη αγιοταφίτη κύριο Πλάτωνη περί του Ιεροσολύμης Αγίου Φωτός. Εκεί ο Πατριάρχης δηλώνει, όπως και όλοι οι Πατριάρχοι Ιεροσολύμων, ότι πρόκειται περί θαύμα το οποίο τελείται στον Πανάγιο Τάφο κάθε Μεγάλο Σάββατο. Ο Πατριάρχης Κωνσταντίος πρέπει να πούμε ότι στρέφεται και εμέσως αυτή την επιστολή εναντίον του Κοραή.
Ο Οικουμενικός, έτσι.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ναι. Στρέφεται διότι λέει ότι εκφράζει μια απατηλή γνώμη, δεν αναφέρει ποιος το λέει, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για τον Κοραή. Ότι εκφράζει δικές του αντιλήψεις ο Κοραής και ότι δεν έπρεπε να. Ουσιαστικά να σχολιάσει ένα θαύμα το οποίο δεν το γνωρίζει, ως μειόφιλεν, αναφέρει ο Πατριάρχης. Το θαύμα του Αγίου Φωτός κατά τον Πατριάρχη Κωνσταντίο πηγάζει από τον ίδιο το Θεό, ο οποίος μας λέει ότι μπορεί να ενεργήσει τα πάντα και ότι αυτό το θαύμα μας στηρίζει την Ορθοδοξία, λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τόσο στην περιοχή εκείνη όσο και σε όλο τον κόσμο. Οι Ορθόδοξοι στηρίζονται σε αυτό το θαύμα. Έχουμε και άλλες μαρτύρες μετά και από Ρώσους μοναχούς. Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, όπως προαναφέραμε, υποστηρίζει το θαύμα του Αγίου Φωτός και μάλιστα στρέφεται και εκείνος εναντίον του Κοραή, χωρίς να τον κατονομάζει πάλι στα έργα του. Και μετά φτάνουμε στις μαρτυρίες του 20ου αιώνα, οι οποίες ίσως είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες, γιατί είναι πολύ κοντά σε εμάς.
Είναι τωρινές. Είναι αυτό το μεγάλο θαύμα που αιώνες τώρα συμβαίνει, που στηρίζει τους Ορθοδόξους και που μέχρι και σήμερα βλέπουμε την συγκεκριμένη ημέρα η Ιερουσαλήμ να κατακλείζεται από τους Ορθοδόξους κάθε εθνότητος για να είναι εκεί, να λάβουν αυτή την ευλογία, πολλοί δε εξ αυτών να το μεταφέρουν συνέχεια στις πατρίδες τους, στα σπίτια τους, και βέβαια με την ειδική πτήση που έχει καθιερωθεί εδώ και περίπου 20 χρόνια να έρχεται στην Ελλάδα και να μεταφέρεται σχεδόν σε κάθε μέρος της πατρίδας μας και όχι μόνο. Αυτό από μόνο του, η αγάπη του κόσμου για να λάβει αυτή την ευλογία, θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποδείξει όσα κάποιοι άλλοι πολύ εύκολα έρχονται να αμφισβητήσουν. Μπροστά σε περίπου 15 με 20.000 ανθρώπους που χωράει ο ναός το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, που δεν είναι όλοι Ορθόδοξοι, γιατί πάνε και οι Αρμένοι και οι Κόπτες και οι λοιποί μονοφυσίτες, για να είναι και αυτοί μπροστά την ώρα που βγαίνει το Άγιο Φως, δεν νομίζω. Αυτό είναι το δικό μου επιχείρημα που δεν έχω ψάξει σε τόσο βάθος το θέμα του Αγίου Φωτός, αλλά έχοντας βρεθεί Μεγάλα Σάββατα στην Αγία Γη, δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν πραγματικά κάποιος να τους κοροϊδεύει και πηγαίνουν γιατί τους αρέσει μια πολύ όμορφη παράσταση. Όσο ωραίο και αν είναι ένα θεατρικό έργο, πόσες φορές θα το δεις. Θα πας, θα το δεις και θα φύγεις. Και μάλιστα, αν καταλάβεις ότι ήταν και λίγο απάτη, δεν θα ξαναπάς. Αν λοιπόν πιστεύουμε όλους αυτούς που εύκολα βρίσκουν λόγο στα ηλεκτρονικά μέσα να θίξουν την πίστη μας ή να υποστηρίξουν τα όσα οι ίδιοι πρεσβεύουν, τότε ναι, είμαστε αφελείς εμείς και οι χιλιάδες των ανθρώπων που κάθε χρόνο τέτοια μέρα πηγαίνουν εκεί γιατί μας αρέσει αυτοί οι λιγοστοί Έλληνες αγιοταφίτες που υπάρχουν να μας κοροϊδεύουν, και μας κοροϊδεύουν γιατί όλοι τους είναι πεπειραμένοι χημικοί με πολλές σπουδές και πτυχία στο εξωτερικό, με διδακτορικά, όχι με μεταπτυχιακά, στη χημεία, και μπορούν όχι απλά τα κεριά που κρατάει ο Πατριάρχης αλλά και όλα τα καντήλια που είναι σβηστά να τα κάνουν να ανάβουν. Αυτό ένα μικρό αφελές ίσως αλλά ουσιαστικό επιχείρημα, απάντηση σε όσους δεν έχουν ζήσει αυτή τη στιγμή μέσα στον Πανάγιο και Ζωδόχο Τάφο, στον Πανίρωνα της Αναστάσεως, και να πω για μία ακόμα φορά, το έχω πει πολλές φορές στην Κυριακή Εκκλησία, ότι δεν το έχω δει το Άγιο Φως, μόνο ότι έχω βρεθεί Μεγάλο Σάββατο εκεί, αλλά το Άγιο Φως γίνεται χωρίς να με έχει ανάγκη. Συμβαίνει, εμφανίζεται, γιατί ο Θεός έτσι επιτρέπει. Και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι, πριν φτάσουμε στις μαρτυρίες του 20ου αιώνα, που θα έπρεπε να αναφερθούμε, αν μπορούμε βέβαια εμείς να εξηγήσουμε γιατί κάποιοι το βλέπουν και κάποιοι δεν το βλέπουν, και γιατί αυτοί που το βλέπουν δεν το βλέπουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Ή μπορεί να στέκονται τρεις άνθρωποι δίπλα-δίπλα, ακριβώς στο ίδιο σημείο, και να το βλέπουν εντελώς διαφορετικά. Δεν ξέρω αν έχουμε απαντήσεις για αυτά.
Κάποιες θεολογικές απαντήσεις υπάρχουν, όσο μπορούμε βέβαια να προσεγγίσουμε το γεγονός ενός θαύματος, γιατί το θαύμα είναι θαύμα.
Ακριβώς.
Ή κανείς το αποδέχεται ή το απορρίπτει. Λογικές εξηγήσεις δεν υπάρχουν, γιατί αν προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τα θαύματα με τη λογική, θα καταλήξουμε στο σχολαστικισμό της Ρωμαϊκής Εκκλησίας.
Να πάρουμε μια ζυγαριά και μια μεζούρα.
Πόσο πολύ τη ζημίωσε. Προσπάθησε και η ίδια να απεγκλωβιστεί, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να το πετύχουν. Τον 20ο λοιπόν αιώνα έχουμε πολλές μαρτυρίες. Το 1926 ο αγιοταφίτης μοναχός Μητροφάνης Παπαϊωάννου, ο οποίος καταγόταν από την Κερασούντα του Πόντου,
κατάφερε
να μπει απαρατήρητος μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Προσποιούμενος ότι ήθελε να καθαρίσει κάτι στον Τρούλο, ανέβηκε με μια σκάλα από την παραμονή βέβαια. Όπως όποιος έχει επισκεφθεί το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, γνωρίζει ότι από πάνω έχει ένα πολύ μικρό Τρούλο, εκεί κρύφτηκε. Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία του. Θα ήθελα να τη διαβάσω όπως ο ίδιος το περιγράφει. Θα ήθελα να το διαβάσω τη μαρτυρία όπως ο ίδιος την περιγράφει.
Όντως είναι συγκλονιστική και αξίζει να την ακούσουμε.
Ήκουσα ένα ελαφρό συρριγμό. Ήταν παρόμοιος με λεπτή ναύρα πνοής ανέμου. Και αμέσως αλυσμώνει τον θέαμα. Είδα ένα γαλάζιο φως να γεμίζει ολόκληρο των ιερών χώρων του ζωοδόχου τάφου. Το γαλάζιο εκείνο φως το είδα στη συνέχεια να στριφογυρίζει, ως δυνατός ανεμοστρόβιλος που με την ορμή του ξεριζώνει πανύψηλα δέντρα και τα αρπάζει και τα μεταφέρει μίλια μακριά. Πόση ανησυχία είχε εκείνο το γαλάζιο φως. Μέσα από το φως εκείνο έβλεπα καθαρά τον Πατριάρχη, από το πρόσωπο του οποίου κυλούσαν χονδρές σταλαγματίες υδρότος. Όπως ήταν γονικλινής, έφερε το χέρι του και έβαλε το δάχτυλό του στο ανοιχτό χώρο της Ιεράς Φυλάδος που δημιουργούσε το κερί. Αυτό το κερί πρέπει να πούμε ότι είναι το κερί, ένα κερί το οποίο κρατάει ο πατριάρχης για να το ανάψει μαζεμένοι τα δύο δεσμίδες που έχει μαζί του. Εν το μέσο τοποθέτησε επί του ζωδόχου μνήματος 4 δεσμίδες λευκών κερίων από 33 κεριά η καθεμιά. Και ως να εφωτίζεται από το φως εκείνο το μυστηριώδες, άρχισε να αναγυνώσκει τα σευχάς. Μόλις ήγησεν επί της Ιεράς Φυλάδος και άνοιξε την σελίδα και άρχισε να αναγυνώσκει τα σευχάς, εκείνο το κάπως ήρεμο γαλάζιο φως, ήρχισε και πάλι μια ανήσυχον κίνηση. Ήτο ένα αφάνταστον και απερίγραπτο στριφογύρισμα δυνατότερο από το πρώτο. Και αμέσως άρχισε να μεταβάλλεται σε ένα ολόλευκο φως, όπως περιγράφει ο Ευαγγελιστής στη μεταμόρφωση του Σωτήρου Χριστού. Εν συνεχεία, το ολόλευκο εκείνο φως μετεμορφώθησε ένα ολοφώτινο υπέρ των ήλιων δίσκο και εντοπίστη ακίνητον άνωθεν ακριβώς της κεφαλής του Πατριάρχου. Κατόπιν είδα τον Άγιο Γέροντα Πατριάρχη να παίρνει στα χέρια του τις δεσμίδες των 33 κεριών. Τα σανύψωσε και έδινε την εικόνα της αναμονής. Ανέμενεν εκ Θεού την έλευση του ορώτου φωτός. Και όπως σιγά σιγά ύψωνε τα χέρια του, δεν έφτασε ακόμη στο ύψος της κεφαλής του. Αμέσως, ερυπεί ο φαλμός να ήγγισεν επί αναμένης καμίνου, ίνυψαν αυτομάτως η Αγία Κανδύλα και οι τέσσερις δεσμίδες των κεριών. Ευνηδίως, χωρίς καν να αντιληφθώ, εξυφανίστηκε από τον φαλμό μου ολοφώτινος εκείνος δίσκος. Ο Άγιος Γέροντας Πατριάρχης, γεμάτος από ηρά ικανοποίηση με καταφανή τη συγκίνηση στο πρόσωπό του, απεχώρησε. Έκανε 2-3 βήματα προς τα πίσω, σεβόμενος στον Άγιο Χώρο, εξήλθε στον προθάλαμο του Αγίου Λίθου. Είχε στα χείρα του το Άγιο Φως.
Είναι όχι απλά συγκλονιστική, ανατριχιαστική αυτή η περιγραφή. Ο μακαριστός γέροντας Μητροφάνης είχε διηγηθεί και δεν έπαψε μέχρι και το τέλος ζωής του να διηγείται αυτή του την εμπειρία. Είναι καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε βιβλία που κυκλοφορούν και μάλιστα λίγο πριν παραδώσει την ψυχή του είχε μιλήσει ο ίδιος και σε δημοσιογράφο στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί κοιμήθηκε, και κατεγράφει σε κάμερα πλέον η μαρτυρία αυτή η συγκλονιστική, γιατί δεν την είχε ξεχάσει, μολονότι αυτό το περιστατικό συνέβη 1926. Μέχρι και πριν από 15 περίπου χρόνια που κοιμήθηκε ο παππούλης, το έλεγε και το διηγούνταν με την ίδια ακριβώς θέρμη και του πέραφε πάντοτε με τα ίδια ακριβώς λόγια, και είναι νομίζω από τους πιο μεγάλους και αδιάψευστους μάρτυρες του Αγίου Φωτός. Κρυμμένος ο ίδιος, μετανιωμένος μετά, πήγε να εξομολογηθεί στον Πατριάρχη, να πούμε όλη την ιστορία.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μόλις συγκλονίστηκε τόσο πολύ, ζητούσε να εξομολογηθεί στον Πατριάρχη. Πρέπει να πούμε ότι οι πατέρες της αγιωτευτικής αδελφότητας δεν εξομολογούνται στον Πατριάρχη. Υπάρχει ο πνευματικός της αδελφότητας, ο οποίος συνήθως είναι κάποιος επίσκοπος. Τότε οι αδελφοί του είπαν ότι να πας να εξομολογηθεί στον πνευματικό. Εκείνος φώναζε κλαίγοντας ότι θέλω να εξομολογηθώ στον Πατριάρχη. Φοβήθηκαν οι πατέρες ότι μήπως είχε κάνει κάποιο φόνο, υπέθεσαν. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Πατριάρχη τον Δαμιανό τότε και του εξομολογήθηκε ότι κρύφτηκε και είδε. Ότι είδε ο Πατριάρχης Δαμιανός του είπε ότι δεν θα πεις τίποτα όσο είμαι ζωντανός. Από τη στιγμή που θα κλείσω τα μάτια μου, του είπε την ευχή και την ευλογία να περιγράψεις οτιδήποτε είδες. Του έκανε βέβαια την παρατήρηση, όπως και την παρατήρηση του έκανε ο τότε επίσκοπο Μητροπολίτης Τιμόθεος Θέμελης και πετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύμων Τιμόθεος. Τον επέπληξε και εκείνος για το γεγονός ότι πήγε και κρύφτηκε για να διαπιστώσει αν το θαύμα του Αγίου Φωτός είναι θαύμα. Βέβαια το 1960 έχουμε κάτι παρόμοιο. Όταν ο επίτροπος του Πατριάρχου Βενεδίκτου του Πρώτου μπήκε στον Ναό της Αναστάσεως για να παραλάβει το Άγιο Φως, εδώ πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Κάποιοι λένε ότι ο Πατριάρχης Βενέδικτος δεν έμπαινε στον Παναγιο Τάφο πέρα από μια-δύο φορές για να πάρει το Άγιο Φως. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Πατριάρχης Βενέδικτος έμπαινε κάθε χρόνο μέχρι κάποια στιγμή που η υγεία του δεν το επέτρεπε. Από εκεί και πέρα όριζε τον επίτροπο του Πατριαρχείου, ο οποίος πήγαινε και στη θέση του ως Ορθόδοξος Αρχιερέας έπαιρνε το Άγιο Φως. Το 1960 λοιπόν ο επίτροπος του Πατριαρχείου μπήκε στον Πανάγιο Τάφο, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Σεβαστίας Αθηναγόρας. Κάποιος Αβυσσίνιος μοναχός, ξέρουμε ότι η κάτοικη της Αβυσσίνιας είναι έγχρωμη, μπήκε λοιπόν απαρατήρητο στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου, ακριβώς επειδή το σκούρο χρώμα του προσώπου του τον διευκόλυνε δεν φαινόταν, γιατί όπως θα περιγράψουμε μέσα δεν υπάρχει φως.
Απόλυτο σκοτάδι.
Έμεινε λοιπόν εκεί απαρατήρητος, μπήκε δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος Σεβαστίας, μπήκε ο Αρμένιος εκπρόσωπος, κανείς δεν τον παρατήρησε όμως. Εκεί λοιπόν το είδε και όταν βγήκε έξω είπε τα εξής. Έβλεπα τον Ορθόδοξο Αρχιερέα να υβρίσκεται ολόκληρος μέσα εις μια φλόγα κυωμένης καμίνου. Έβλεπα από το στόμα του να εξέρχονται φλόγες. Έβλεπα ολόκληρο το Άγιο Κουβούκλιο τυλιγμένο μέσα σε φως. Είναι πράγματι συγκλονιστική μαρτύρα ενός ανθρώπου που πρέπει να δηλώσουμε ότι δεν είναι και ορθόδοξος.
Μιλήσαμε περί Αγίου Φωτός. Ξεκινήσαμε για το πώς δημιουργήθηκε το θέμα της αμφισβήτησης, αλλά και το πώς άρχισε το ίδιο να εμφανίζεται, που όπως πολύ ωραία μας είπε η Αγγελική, ξεκινά ακριβώς από την ημέρα της Αναστάσεως. Πόσες φορές έχεις βρεθεί εσύ στα Ιεροσόλυμα ημέρα του Αγίου Φωτός?
Δύο φορές.
Είχες την ευλογία να το δεις το Άγιο Φως?
Ναι, εγώ την πρώτη φορά ήταν το 2002 και τη δεύτερη ήταν το 2004.
Προσέξτε τώρα τι θα κάνουμε για τους ακροατές. Επειδή έχουμε μια ζωντανή μαρτυρία εδώ στο στούντιο της Πυριακής Εκκλησίας, δεν θα αφήσουμε την Αγγελική να μας το πει σήμερα. Θα κρατήσουμε όλη την αγωνία μας για να ακούσουμε από πρώτο χέρι τη δική σου μαρτυρία. Εγώ ξαναλέω για μία ακόμα φορά και δεν με ενοχλεί καθόλου, ούτε μου μειώνει το θαύμα ότι εγώ δεν το έχω δει, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Ήμουνα εκεί και μάλιστα το 1990 ήμουνα σχεδόν 1,5 μέτρο μακριά από την είσοδο του Παναγίου Τάφου, αλλά το Άγιο Φως εγώ δεν το είδα πως βγήκε. Όμως το Άγιο Φως βγήκε, δεν με είχε ανάγκη ευτυχώς. Και ένιωσα την ίδια χαρά που ένιωσαν όλοι οι άνθρωποι που δεν το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι. Και το είπαμε και νωρίτερα αυτό. Όμως έχω τη χαρά να έχω άνθρωπο που το έχει δει. Και θα το εκμεταλλευτώ, εντός εισαγωγικών το εκμεταλλευτώ, την επόμενη Κυριακή Αγγελική, που θα ξεκινήσουμε, αν θέλεις, με τη δική σου μαρτυρία ή θα την κρατήσουμε για πιο μετά, γιατί έχουμε ακόμα πολλές μαρτυρίες που μπορείς να μας αναφέρεις και πολλά στοιχεία. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, αυτούς τους σημερινούς διαλόγους, που μάλλον ήταν μια απλή συζήτηση για ένα καθόλου απλό θαύμα, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο θαύμα, θα ήθελα εσύ να μας πεις έτσι μέσα σε ένα λεπτό με δύο λόγια, τι θα έλεγες σε όλους αυτούς που λένε ότι το Άγιο Φως δεν είναι θαύμα. Αν μπορούσε, δηλαδή, πολύ πολύ σύντομα, χωρίς ιστορικά στοιχεία, χωρίς τίποτα.
Θα ήθελα απλώς να τελειώσω με μία φράση του Ευαγγελίου. Το θαύμα του Αγίου Φωτός ήταν και θα παραμείνει σημείο αντιλεγόμενο. Ίσως για να επιβεβαιωθούν για άλλη μία φορά οι αψευδείς λόγοι του Κυρίου ότι το φως ελήλυθεν στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν μάλλον το σκότος ή το φως.
Δυστυχώς. Και αυτό το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται από τότε μέχρι και σήμερα. Είδαν την εποχή του Κυρίου μας τον ίδιο τον Κύριο να ανασταίνει νεκρούς και δεν τον πίστεψαν. Πόσο μάλλον τώρα που δεν είμαστε σε θέση να τον αισθανθούμε μέσα από τις ενέργειές του. Όχι να τον δούμε γιατί είναι αδύνατον.